COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi boa tarde. O sector dos videoxogos é xa o principal negocio de entretemento a nivel planetario por riba do cinema ou da música, que, por certo, xa non son exclusividade destes videoxogos dos máis novos. Manuel é pai de familia e leva 20 anos xogando a videoxogos de carreiras de coches e con simuladores. En unha desas carreiras gañou ao mesmo Max Verstappen.
Pois estuve dando vueltas hasta que quedé delante de Max Verstappen. E además es que sabes que es real, porque ellos se transmiten por Twitch y por redes sociales y demás, y son los pilotos reales que están ahí, y bueno, pues saqué captura de pantalla ahí, porque todos los días uno sale delante de un campeón del mundo, pero bueno, no ha dejado de ser una anécdota, son muchos mejores que nosotros.
A pesar de estas soadas victorias, Manuel non compite a nivel profesional e defende que é un deporte o dos videoxogos e as carreiras para todos os bolsillos, xa que a partir de 200 euros se hai dispositivos dignos, aínda que o seu simulador, ollo, custa alrededor duns 6.000.
Comprarte un volante e unos pedales suficientes para competir, pues a lo mejor por unos 200 o 300 euros, y a partir de ahí, pues hay productos para todos los bolsillos y realmente productos que son profesionales. Uh-huh. El simulador que yo tengo ahora puede costar alrededor de unos 6.000 euros aproximadamente.
Os videoxogos, que ademais de negocios, xeran tamén comunidades alrededor de clubes como Lua Gaming, empresa co seu director deportivo, creadores de contidos, xunto cos participantes. O seu cofundador é Hugo Botana.
Va a poner un símil con el fútbol, que se va a entender mejor, es una liga europea, donde aquí estamos hablando de salarios de gente que cobra como un jugador de fútbol, estamos hablando de salarios cerca del 1.000.000 de euros anuales. Al final es cuando tienes ligas, ¿no? Dependiendo de tu liga, pues cobras más o cobras menos. En este caso, en España, el salario en la primera división, el más bajo, está en unos 1.500 y el más alto, yo creo que, no sé la cifra exactamente ahora, voy a tirar un poco un triple, pero yo creo que está cerca de los 3.000, 4.000 euros mensuales.
Y historias así amosan que os videoxogos non son unha moda. De feito, se están a converter nunha opción de futuro para moitos estudantes que atopan xa en universidades galegas como a da Coruña másters especializados no deseño, desenrolo e comercialización de videoxogos. Luz Castro é a súa coordinadora.
Sí, a verdade é que o sector dos videoxogos está moi en alza, xa dende hai tempo. E, bueno, pues o máster é unha moi boa forma de formarse se un quere dedicarse a desenvolver videoxogos no seu futuro profesional.
E quen son os que estudan este tipo de másters de videoxogos? Pois novas profesionais como Viviana, tras rematar os estudos de informática, e que xa ten desenrolado o seu primeiro videoxogo, un quebracabezas baseado nun mundo post-apocalíptico que presentou recentemente na feira Expotaku.
Me llamou a atención que non había que pues ser preciso en las medidas y ser tan, ¿no?, concreto, era como que te dejas fluir un poquito más, es una cosa más creativa y, no sé, pues eso me llama la atención porque yo siempre había como visto los videojuegos como algo técnico, ¿no?, como programación y tal, y es una cosa mucho más artística y pues mucho más eso, orgánica, ¿no?
Pois esta é a realidade dos videoxogos en Galicia, nun sector que xa e vai seguir sendo o principal entretemento de miles de millóns de persoas por todo o mundo, porque se os videoxogos están a mosar algo é que para eles non hai fronteiras. Se queres saber máis desta historia, tesla na nosa web en cope.es/Galicia. Nova coa que abrimos esta linterna rexional. Saúdos de Íñigo Landa. Miramos xa cara ao tempo, nordese e seguirá sendo o grande protagonista meteorolóxico, alo menos ata mediados de semana, o que vai provocar contraste térmico entre os 18 graus, por exemplo, que non superaron hoxe no extremo norte, os 26 que acadaron en Ourense ou nas Rías Baixas. Mañá amaina algo a intensidade do vento, o que vai provocar unha lixeira suba das temperaturas máximas, sobre todo na metade sur. Sen novidades para circular a esta hora, segundo vemos na web da Dirección Xeral de Tráfico. Permiso para dous voos comerciais. En nada explico che os plans da Xunta para promover a construción de vivenda protexida nas cidades galegas.
Contactamos cons rapaces que aseguran que viron unha muller do futuro.
Co portal interdimensional algo sospeitamos, pero foi ver o móvil e dixen este ven do futuro fixo.
Viaxa ao futuro co Samsung Galaxy S24 por só 9 euros ao mes. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.gal. R, voemos.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Hoy me encanta de participar.
Apúntate ya. Turismo de Galicia, Gadis y Auga de Parada.
COPE Galicia.
Estar informado.
A Xunta vai adquirir algo máis de 3 millóns de metros cadrados de chan nas cidades dentro da Estrategia de Vivenda 2025-2028. Nos vindeiros anos, a Administración Autonómica Galega vai investir 43 millóns de euros en adquirir ese chan, redactar proxectos e construir nova vivenda. O obxectivo é chegar as 20.000 novas vivendas protexidas e 5.000 libres nunha colaboración público-privada. Alfonso Rueda, presidente da Xunta.
Vai demandar a colaboración de outras administracións, demandará tamén a colaboración dos constructores privados, aquí a colaboración público-privada vai ser fundamental, das cooperativas tamén que se constituyan para executar estas obras, pero xa digo que o principal é a planificación e, sobre todo, ir facendo as previsións para adquisición de solo.
Conto che agora unha historia non sei se de superación ou mellor dito de transformación persoal que permitiu a un ourensán pasar de ser mal estudante a realizar dúas carreiras e ser premiado por un proxecto para Coren. Lucas púxose a traballar no campo moi novo e hoxe recibe o recoñecemento do Colexio de Enxeñeiros, como nos conta Juan Maceiras.
A vida de Lucas Cabanelas de Unxiro, este xove foi moi mal estudiante. Tras poñerse a traballar no campo con 17 anos, decidiu que esa era a súa vida.
La cabela ESO, a trancas e barrancas, logo ya fui sacando el bachiller, logo fui haciendo un ciclo superior, logo hice ingeniería agraria e ahora estoy acabando ingeniería forestal. Me quedan 3 asignaturas para acabar ingeniería forestal trabajando a la vez. O sea, cualquier persona que tuviera una experiencia conmigo a lo largo de mi vida, es imposible que Lucas que está a punto de tener 2 ingenierías.
Pois Lucas é un dos ingenieros agrícolas protagonistas na actualidade, porque foi elexido polo Colexio Oficial de Ingenieros Agrícolas de Ourense con mellor proxecto que desenvolverá a empresa Coren na comarca ourensana de Alimia. Este xove ingeniero agrícola de 33 anos mira atrás e ve como a súa vida foi unha loita constante na que recibiu o apoio dos seus pais, a axuda de mestres e a ilusión por saber cada vez máis estudando dúas carreras universitarias para hoxe ser galardoado polo seu amor ao campo.
Sí, señor. Grazas, Juan. Máis historias persoais, neste caso a do Adeus, que esta tarde se lle deu en Fisterra un dos seus veciños máis famosos, pero non por vontade propia. Chámase Juan Jesús Calo e faleceu aos 75 anos. Foi o neno que apareceu co seu pai nunha icónica foto de Manuel Ferrol, o pai e o seu fillo, ambos en Baguas, nunha despedida provocada pola emigración galega. Seguro que lembras esta imaxe. Patricia Ferrol é a filla do fotógrafo e que mira por todo o seu legado. Coñeceu a Chanquete, que así coñecían en Fisterra, Juan Jesús Caló, e puido coñecer a súa versión da historia de primeira man.
Yo le pregunté que por qué lloraban tanto. O sea, bueno, es una cosa obvia que llorasen porque había una mucha tristeza, pero le pregunté por qué ese llanto tan profundo, por qué lloraban tanto, y me dijo, llorábamos porque nos quedábamos solos. Y esa fue la frase que me dijo. Dijo, no llorábamos solo porque se fueran, llorábamos porque nos quedábamos solos.
Chanquete, que así coñecían en Fisterra, Juan José Calo foi soterrado esta tarde na máis estrita intimidade familiar, aínda que a súa imaxe e todo o que representa vivirá para sempre marcando a memoria de Galicia, que mudou nas últimas décadas e que segue mudando, como testemunhan os mariñeiros que viviron costeiras do Bonito cun centenar de barcos participantes, mentres a día de hoxe asisten atónitos a partida de apenas media dúcia de embarcacións dende o porto de Burela, Juana Carrera.
Moito cambiou a costeira do Bonito co paso dos anos, dende os barcos, agora máis modernos e cargados de tecnoloxía, ata participación. Antes as embarcacións non levaban neveiras e tiñan que volver pronto. Agora poden botar mes e medio no mar. Antes non chegaban as Azores, non daba o gasoil e as comunicacións coa familia eran un inferno. Hoxe en día están as 24 horas conectados. Jacobo Balseiro.
Momentáneas, temos WhatsApp e todo a bordo, un wifi satelitario, hoxe todo o mundo o ten xa. Hoxe é igual que estar en terra, estás as 24 horas do día comunicado.
Santiago Rivera comezou no ano 67 e lembra que había complicaciones ata para calcular a meteoroloxía.
Hoy en día tienen el facsímil, tienen para mirar el tiempo y es otra cosa. Ya que ya no había, que tenías que mirar por las nubes e por cosas que teñen os antigos.
Ambos coinciden en que a costeira vai a menos e que a remuda xeracional é clave para mantela, pero hai algo que permanece. Ainda co paso dos anos, a arte da pesca segue a ser a cacea ou curricán, o máis hostible.
Imos rematando. Contándoche que o Concello de Negreira convertese esta noite no epicentro de gastronomía española coa presenza de 65 estrelas Michelin nunha cea solidaria coa que se vai recadar diñeiro para unha rara enfermidade. Entre os asistentes a esta cea, o prato custa alrededor de 150 euros. Cociñeiros como Martín Berasategui, Paco Roncero, Elena Arzac ou Lucía Freitas. Seguimos na Linterna con Expósito.